Ahojte poslucháči, od mikrofónu sa hlási Šteli a opäť s kolegynkou Hanou.
Zdravím všetkých.
Ahojte, ahojte, tešíme sa, že ste si nás opäť pustili. No a na dnes sme si pre vás pripravili, klamem, nepripravili, budeme trošku improvizovať, ale máme pripravenú tému vzťahy, ale tentokrát vzťah sám so sebou. A nemyslím milostný vzťah, ale pocit sám so sebou, ako so sebou vychádzate, aké všetky, alebo vychádzame, aké všetky krivdy sveta niekedy na seba hádžeme a že či je to takto v poriadku, alebo není v poriadku. Ja som sa pred nejakým časom aj Hany pýtal, že čo sú také najčastejšie témy, tak to boli tie vzťahy čiastočné, ktoré sme obsiahli v poslednom nahrávaní a potom mal tam byť ten aj vzťah sám so sebou. Čiže je to tak, je to najčastejšie, alebo jedno z najčastejších tém.
Určite všetky psychologické nejaké vnútorné konflikty vychádzajú z toho, že idem takto hneď z voleja bez varovania. Z toho, že niečo vnútri mám, čo nie je rozriešené a čo sa opakuje, čo ma ťaží, nejaká téma. A každý má v tom svojom takom psychologickom backgrounde alebo v tom svojom prežívaní také nejaké nosné témy, tie sa tak zvyknú cyklicky opakovať. A oni sa opakujú dovtedy, kým sa ten človek nepostaví voči tomu, alebo inými slovami, ak keď to vyrieši, už sa prestanú opakovať, hej, že aj situácie môžu byť s tým spojené, ktoré prichádzajú do života, typy ľudí, ktorí prichádzajú do života a tí ľudia hovoria, že ja mám proste šťastie presne na tento typ ľudí a potom sa takto ako cítim z toho pod psa a tak a jednoducho to tak funguje, ako by za tým bola nejaká, ja neviem, z môjho pozorovania, akoby nejaká kozmická logika, ktorá nás má tendenciu niečo naučiť. Keď máme s niečím problém, tak nám akoby boli stretávali sme práve ľudí, ktorí nás oslovujú tejto téme a akoby, že sú pre nás nároční tí ľudia a my vlastne máme tendenciu potom reagovať stresovo, nejako v takouto reakciou uteč alebo zamrzni alebo niečo v tom zmysle a nepoužijeme nejaký racionálny alebo vedomý prístup k tomu, že čo sa vlastne teraz deje. Hej, že ideme v tých zvykoch a tak, jak povedal Einstein, hej, jeho veľmi taká opakovaná veta je, že len blázon môže robiť stále to isté a očakávať iný výsledok. A presne toto je ten trigger point, že urobíme niečo iné a stane sa potom zase vo výsledku niečo iné.
Rozumiem. Povedz, že či som sa trafil, lebo ja si to vysvetľujem tak, keď dobre tomu rozumiem, že s čím mám ja osobný problém, tak napríklad to mi vadí aj na ostatných. Hej? Alebo nejak tak, že keď ma niečo škrie, tak potom som na to nejako ako keby to vnímam intenzívnejšie od ostatných a stále sa mi stále to isté opakuje, až kým si to ja nevyriešim u seba. Hej, a ono sa, som sa aj stretol s takým nejakým pojmom, že častokrát na tom druhom mi vadí práve to, čo ja nemám u seba vysporiadané, alebo čo vadí aj na mne samom. Trafil som to možno, alebo môžeme to aj takto pretlmočiť?
Úplne paráda, hej, akože to je presne o tom, že ja keby medzi tými dvomi ľuďmi dochádzalo k spojeniu, ja keby to bolo nevyhnutné, že, alebo to môžeme pomenovať zrkadlenie. Mm-hmm. Ten človek ti vždy zrkadlí, či už to pozitívne, lebo veľakrát ti odzrkadlia, že tvoje také stránky, ktoré máš rád a ktoré ti prinášajú radosť a stretneš človeka, ktorý má tieto stránky tiež a vtedy to krásne tiež ako plynie, ale v tom pozitívnom, príjemnom spektre. Ale keď ty máš v sebe nejaký obsah s nejakou negatívnou hodnotou a príde človek, ktorý ho tiež má, tak ono sa to nejako spojí a dojde tam k tomu takému, taká trecia plocha, v podstate ako by to bola chemická reakcia. Mm-hmm. Je to nepríjemné. Čiže potom je otázka, že čo s tým ten človek robí. Či ostane v tej roli tej obete, že to tak ako bude tá zodpovednosť za to, čo sa deje vonku. A keď je zodpovednosť a vinníci príčiny vonku, tak ja som ten, ktorý len ako by to na ňo dopadá z toho vonku a nemám nad tým žiadnu kontrolu. Alebo sa môžem sám seba spýtať, že nad tým nejakú kontrolu môžem ja niečo urobiť, aby to bolo inak. Ale to znamená ísť do takej tej proaktivity, ako len sa sťažovať, že ľudia sú takí a mne sa deje toto. Čiže vystúpiť z tej roli obete je úplný základ.
To máme ešte jedno porovnanie, len či si teraz na neho spomeniem. Chcel som to, že no tak to zrkadlenie, že teda najprv si to vyriešiť u seba. A ešte mám na to také, minulosti som si tiež uvedomil, lebo asi viacerí z nás počuli alebo čítali a videli dokument Secret, tajomstvo, neviem aký je tvoj pohľad na to. Môže byť pozitívny aj negatívny. Môj je skôr taký, že nie, poviem, že negatívny, ale nestotožnil som sa s tou myšlienkou, poviem to tak, že nevnímam to tak, že stačí si veci predstaviť a oni mi prídu a že si ich pritiahnem ako magnetom. Osobný nejaký postoj. Ja to skôr beriem tak, že keď som hladný, tak akýkoľvek vôňa, akákoľvek chuť, čokoľvek mi znie alebo mi príde veľmi výrazná. Lebo túžim potom, chcem jesť. Som hladný, chýba mi niečo a vidím nejaké jedlo alebo zacítim niečo, reagujem na to veľmi intenzívne. Ale zároveň, keď som najedený, tak môžem ísť aj okolo reštaurácie a ani si tú vôňu nevšimnem. Alebo inak povedané, chcem si kúpiť nejaké auto bielej farby a začnem byť veľmi, ako keby ten môj mozog začne vyhľadávať, porovnávať rôzne auta bielej farby a zrazu mám pocit, že všade okolo mňa jazdia biele auta. Ulice sú plné bielých aut a doteraz neboli. To iba odvtedy sú biele, odkedy, a ich je tak veľa, odkedy ja som si povedal, že si chcem kúpiť biele auto. Mm-hmm. Hej, že také, niekedy takéto súvislosti dochádzajú a pritom to je len o tom, že na čo sa zamerám, že čo si začnem všímať a čo vlastne sa odohráva v mojej hlave. Skôr ja si to takto racionálne dávam, že ak niečo chcem, tak nie, že si to pritiahnem do života, ale skôr naopak začnem o tom rozprávať, pravdepodobne sa začnem stretávať s ľuďmi, ktorí majú podobný zámer alebo chcú dosiahnuť to isté, alebo chcú si kúpiť to isté a zrazu mám pocit, že všade okolo mňa to žije tou témou a možno práve takto si pritiahnem do života alebo spoznám ľudí, nepritiahnem si, len ich chtiac nechtiac vyhľadám a obklopím sa ľuďmi, ktorí asi majú podobný zámer, že hľadám za týmto takéto racio, že to nie je nič, asi by som to povedal, že magické alebo nadpozemské v tomto smere, ale skôr o tom, že aké kroky ja urobím, lebo ak by som len ostal doma sedieť na posteli a naozaj si predstavovať volant auta mojho vytúženého, tak aj tých 30 rokov možno strávim tým sedením a absolútne nič sa nestane, kým nevyťahnem tú nohu z bytu a nezačnem sa o to možno viac zaujímať. A to som chcel premostiť, že tak ako sme možno citliví na tieto záležitosti, že robíme kroky, vyhľadávame, tak možno aj práve v tých negatívnych veciach, keď niekde dojde nejaké negatívne reakcie alebo máme niečo nevysporiadané a veľmi sa na to fokusujeme, tak potom veľmi citlivo si všímame aj ľudí okolo nás, že rovnako, teda majú tiež rovnaký problém alebo začína nám to vadiť na nich, lebo my sami máme na to fokus nejakým spôsobom. Mm-hmm. Neviem, či som bol zrozumiteľný.
Ako, hej, úplne mi to dáva zmysel a presne ako hovoríš, je to celé o pozornosti.
Mm-hmm, tak.
Pozornosť je veľmi, veľmi taká dôležitá ako celá téma okolo pozornosti, lebo súvisí doslova s tým, ako sa cítime, ako prežívame veci a pozornosť riadia jednak naše potreby, to je presne ako keď si povedal, že keď si hladný, tak je tá dominantná potreba toho jedla a tvoja pozornosť sa začne orientovať na to, čo nasíti tú potrebu a samozrejme, že to jedlo si nejak nepritiahne, že začne levitovať a príde k tebe, hej. Ale jednoducho musíš vyvinúť nejakú aktivitu.
Aspoň donášku objednať, aby prišlo. Aspoň niečo.
Niečo musíš urobiť a to je presne, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. Mm-hmm. A že ten prvý krok je vždycky o tebe, že ty iniciuješ tú akciu a urobíš niečo a ono potom sa to už začne nejako skladať, tí ľudia začnú prichádzať, lebo ty ich vlastne začneš aj aktívne vyhľadávať a ono sa to nejak potom už začne diať, ale ten prvý krok je veľmi kľúčový. Aj v tom, keď chceme niečo zmeniť, čo nám nevyhovuje, tak vždy začíname prvým krokom. A toto je niekedy dobre si uvedomiť, že človek vidí nejaký svoj problém a vidí ho veľmi zložito a preto akoby aj by ho chcel riešiť, ale je príliš komplexný, nevie to uchopiť, nevie sa nejak do neho pustiť a vie, že by to mal robiť, ale práve to, že je to také príliš náročné, tak ho to nejako demotivuje alebo to tak akoby odklada. Tam je vždy dôležité prísť na to, ako urobiť ten prvý krok a čo je to vykročenie k tomu riešeniu, lebo to riešenie pozostáva z tisícich drobných vecí, ktoré potrebuješ urobiť. Že to nie je naraz, že všetko, ale že čím začnem teda. Hej? Čo mi, môžeme ísť štýlom, že čo mi prvé akoby napadne, alebo čo je také najakutnejšie z toho celého. To je aj taký štandardný psychologický prístup v tom, keď chcem sa vlastne zorientovať u toho človeka, že ako mu pomôcť najefektívnejšie, ako pomôcť, nie je to najlepšie slovo. Lepšie slovo je podporiť, alebo nejako mu pomôcť sa zorientovať. Vlastne spolu potrebujeme na to prísť. Príde na to v podstate on, ale tým, že sa kladú tie správne otázky, trebárs, hej, a začne sa to postupne rozpletať.
Rozumiem, no taká najuniverzálnejšia rada zvykne byť, že keď teda treba nejako podporiť alebo vyriešiť situáciu, tak sa povie, že začni sám so sebou, hej, že akokoľvek zmena alebo akákoľvek zmena, takže má prísť tým, že človek začne sám so sebou. A kde začať? Tie problémy môžu častokrát vzťahu samého so sebou byť možno spôsobené nejakou deformáciou sebavedomia, alebo mám tu nejakú, že sebakritika, čo je zdravé možno sebavedomie, čo je nezdravé, čo je zdravá sebakritika, čo už je nezdravá sebakritika. Ja mám ešte aj také porekadlo k tomu, a dúfam, že bude vyhodnotené tak správne, že hlupak si je istý takmer vždy a ten človek inteligentný je niekedy plný obav. Že čím to je, to môže tiež súvisieť možno s nejakým sebavedomím alebo nejakými vlastnými hodnotami, tak možno ako by sme tieto vzťahy možno samého zo sebou, alebo kde to v tom vzťahu samého zo sebou zlyháva najčastejšie? Trafil som tie body, netrafil som ich, sú tam iné príčiny?
Naozaj sa mi veľmi dobre nalaďuje na to, čo hovoríš, a pýtal si sa niečo konkrétne, a keď môžem, tak zarezonovalo vo mne niečo z toho, že si hovoril o tom teda hlupákovi a tom inteligentnom. A v podstate áno, ako kategorizácia je to dobré, aby sme sa zorientovali. Hej, ale tak, je to taká pomôcka. Hej,
nemusíme to brať aj doslovne, ani som nikoho. Ne... To, že nie ste seba kritické, alebo že nemáte nejak zbyté a príliš vysoké sebavie, alebo čokoľvek, to neznamená, že zároveň ste hlupak. Hej. To som to tiež nechcel, ak by ste sa tam našli. Proste len často štatistiky hovoria, tak by som to povedal. Napríklad v parlamente.
Áno, rozumiem. Hej, a tie podoby toho, jak môže byť človek ako blbý, tých podôb je veľmi veľa.
Tak.
A môže to byť na základe toho, že pôsobí, že má veľmi nízke sebavedomie, trebárs, hej, a nevie ukázať, čo je vlastne v ňom. Alebo človek, ktorý ho má príliš vysoké, valcuje všetkých nejakými poznatkami alebo jeho presvedčeniami, ktoré sú väčšinou také rigidné, nemenné, lebo nepripúšťa nejaké spochybnenie. Optimálne je dostať sa do nejakého stredu, do nejakej rovnováhy medzi to, aby som bol dostatočne odvážny ukázať sám seba, ale zároveň aj dostatočne schopný spochybniť sám seba. A tieto dve kvality, keby boli v rovnováhe, čiže ja nemám problém sa prejaviť, dať zo seba to, čo viem k danej téme, ako prispieť, obohatiť ten priestor o to, čo prinášam ja, lebo nikto iný to neprináša, to, čo prináša niekto konkrétny. V tom je to také zaujímavé, že nie sú ani dvaja rovnakí ľudia. A zároveň, keď čokoľvek sa rieši, tak sa dívať na to ako na otvorené pole, ktoré jednoducho je pružné, dá sa s ním hrať, pracovať a je to také akoby spoločná nejaká aktivita, ktorá nie je ohrozujúca. A problémom za obidvomi typmi je nedostatok sebavedomia. Aj u toho, ktorý nehovorí a neprejaví sa, ale paradoxne aj u toho, ktorý príliš veľa hovorí alebo príliš veľa mudruje, tak je to maskovanie, veľakrát je to tak, je to maskovanie, aby odviedol pozornosť od svojej zraniteľnosti. Všetci sme zraniteľní a ak sme v detstve štandardne, ak sme v detstve príliš zraňovaní, tak potom si musíme vypracovať takú hrošiu kožu. Hej? Niektorí si ju tak vypracujú v podobe nejakých takých ako svalov, hej, alebo nejakých krásnych karosérií. Niekedy jednoducho sa prejavujú verbálne a zahlcujú tých ostatných ľudí a akoby to je niečo, že odpútávam pozornosť od toho, čo je pre mňa veľmi, veľmi akoby zraňujúce, aby náhodou niekto nezameral pozornosť na niečo, čo ja nechcem a na čím ja nemám kontrolu. Mm-hmm. Riadte sa všetci podľa toho, o čom ja hovorím a smerujte svoju pozornosť tam. Hej, akože to je také mávanie nejakým červenou šatkou niekam inam, ako je moje skutočné ja a to moje pravdivé prežívanie. Na druhej strane tí ľudia veľakrát to majú tak potlačené, že to ani necítia, že oni sú iní. Oni sa prežívajú ako títo silní, kompetentní a to je v podstate ten istý scénar, že vinní a tí neschopní a tí, čo nevedia, tí sú vonku. A keď niečo, čokoľvek sa udeje, tak niekto iný vonku za to môže. Nie sú schopní sa spochybniť, lebo boli príliš spochybňovaní a je to pre nich veľmi bolestné. Zažiť spochybnenie. Čiže to je taká obranná hradba, ako znovu nezažiť spochybnenie.
Rozumiem, hej. Čiže to už je takéto nezdravé sebavedomie. No a ja sám za seba viem, že v minulosti som si zažil aj ja takú nejakú svoju sebakritiku. Môžem povedať, že zase tam bol opačný alebo iný problém, že za všetky pomaly problémy sveta som vinil seba. Že teda nejak v centre toho som stal ja a vlastne ako keby vynik. Neviem, čomu to priradiť, môže to byť nejaký z minulosti, môže to byť určite aj niečo z detstva a niečo som si určite pozbieral aj vo vzťahoch, ktoré som prežil. A teda nejak tá seba kritika sa len zväčšovala. Našťastie sme to nejako úspešne vyriešili a zdarne tak to vyzerá zatiaľ. Tak možno aj tej seba kritiky, že ako sa prejavuje možno, čo sú také najčastejšie prejavy možno až takej veľkej seba kritiky, takého ja som to nazval, že opus dei, kde už sa bičujem a trápim za všetko. A potom zase naopak taká zdravá seba kritika, že odkiaľ pokiaľ prijímať možno tú kritiku od ostatných, tie hodnotenia, ako veľmi si ich možno púšťať k sebe, lebo ľudia hodnotia, či chceme, či nechceme, tak ľudia hodnotia, niekedy hodnotia priamo do očí, niekedy nie. A dostane sa to sprostredkovanie a raz a môže sa tá kritika k nám dostať, tak ako možno s ňou pracovať, ako ju vyhodnocovať, na čo sa zamerať, ako to ľahšie zvládať, také tie napory. Alebo kritické informácie o sebe.
Ostať u seba, že ja som ten najkompetentnejší, kto môže hodnotiť seba. Pretože z istého uhla pohľadu, existuje aj iný uhol pohľadu, ale z istého uhla pohľadu sa najlepšie poznám ja a ja viem o sebe veci, ktoré o mne nikto iný nevie. A je to také akoby zaujímavé, že z opačného uhla pohľadu vie to okolie o mne veci, ktoré ja sám o sebe neviem, lebo oni ma vidia nejako inak a vidia iné veci, ktoré ja si neuvedomujem. A niektoré veci o mne proste nevedia, alebo ich neukážem. A to, že ja som najviac kompetentný posúdiť čokoľvek ja urobím a sám sa za to ohodnotím. Sám vlastne si viem dať spätnú väzbu, byť v poriadku sám v sebe a v kľude s tým, že už akákoľvek tá spätná väzba je, môže byť negatívna. Môže byť taká, že sú naozaj situácie, keď aj ja napríklad, nie, že by som ja vedela na všetko odpoveď vždycky, keď riešim tento typ situácií, ale mne sa dokonca zdá, že čím ďalej idem, tým viac sa dostávam na takú plochu, že neviem. Vlastne, že ja nemám tú odpoveď, či to bolo dobré, či to bolo zlé, alebo aké to vlastne bolo. Viem to popísať, viem, aký to malo dopad na mňa. To je dôležité robiť. Ako v takej sebareflexii a v tej vlastnej spätnej väzbe a tom vlastnom hodnotení sa pýtať, ako sa v tom celom cítim ja, čo to pre mňa znamená, čo mi to dáva, čo mi to berie. A zároveň rovnakú váhu má to, ako sa v tom cítia tí ostatní, aký to má dopad na nich, čo to napríklad spôsobí, to, čo sa udialo a čo som ja nejako inicioval alebo spôsobil. A výsledok je nejaké hodnotenie tej situácie. No je ťažko hovoriť o nejakej hypotetickej situácii, že to, k čomu chcem dospieť, je, že ak si to tak viem pre seba urobiť, tak nie som potom tak nejakom napätí alebo taký citlivý na to, čo príde zvonku. A niekto povie niečo negatívne, trebárs ma zaskočí a ja napríklad poviem, lebo to už mám v sebe poriešené a poviem len, ja viem. Toto je to, na čom zvyknem stroskotávať. Ty si to úplne klepol ako klinček po hlavičke. To je presne to, hej, hovoríš mi, hej, že s čím ja sa už dlho potýkam. A toto je niečo, čo ja potrebujem ustať, to, že som zlyhal, nemám tiež rada to slovo, že som nejako urobil niečo, čo nemalo dobrý rating v konečnom dôsledku, že neslúžilo to ani mne, ani tomu okoliu, alebo tomu, čoho sa to dotklo. A tento rating je podľa mňa veľmi dôležitý, aby to bolo v takej, hľadať vždycky ten balans, že akákoľvek situácia príde, aby som sa cítil dobre ja, ale zároveň, aby som nepoškodil to okolie, aby som nepoškodil seba, aby som nepoškodil to okolie a na základe toho prichádza tá spätná väzba, ktorú si dávam to hodnotenie a hovorím si, toto nie je najúžitočnejšie pre mňa ani pre tých druhých, ale možno by sme mali ísť ešte pred to, že ako sa tam vlastne dostať, lebo toto je už výsledok a keď my máme toľko obranných mechanizmov, sme tak vnímaví na to hodnotenie zvonku, máme ho tak zažité, s tým sme vyrastali. Keby som teraz odbočila k tomu, že aké to celé je pre to dieťa, že ono príde a hľada jeho prirodzenosť, ani nie ono, lebo to neriadi ono, ale len hľada uspokojenie v tom okolí a hľada podnety, ktoré sú aktuálne pre jeho vývin. A keď prichádzajú tie stopky, to dieťa skôr či neskôr začne spochybňovať to, čo ho vedie vnútorne a nad čím ono nemá kontrolu. A takto to prebieha ako v štandardnom detstve, že sme plní spochybnení toho, v čom sme akoby zlyhali, čo nemáme robiť, čo sme robili nesprávne. A to utvára náš sebaobraz a ten sebaobraz môže byť veľmi deformovaný a ten, to, ako sa my vlastne vidíme, limituje to, že nevieme takto pekne si dať tú spätnú väzbu, tak citlivo. Takže bolo to ťažké, že sa potvrdiť, že bolo to náročné a potom som reagovala takto, vlastne aj si ošetriť ten vnútorný priestor a tie zranenia. Lebo keď sme boli deti a sa nám to stalo, niekto nás zranil, zvonku spochybnil nás, zdevalvoval nás a nikto nám nás neošetril. Hej, my sami sme to nevedeli urobiť a zvonku to málo kedy potom prišlo a my sme to prebrali ako, že toto sme reálne my. Tento obraz, hej, to ako robím chyby v tom, ako nerobím dostatočne to. A potom ešte všetky tie privlastky, všetky tie nálepky, ktoré sme dostali ako deti. A toto je náš sebaobraz. Toto vytvára to, ako sa prežívame. A opraviť ten sebaobraz je dosť náročná, akoby celá ako veda.
Rozumiem. No, ja tam vnímam, že aj samozrejme to nechcem hodiť, že toto je ten zásadný problém, alebo základný problém, o kameň úrazu to nie, ale že tak, od detstva sme nejakým spôsobom hodnotení a posudzovaní okolím. Už v tej škole sme známkovaní. To je jednotkár, to je dvojkár, trojkár, štvorkár, peťkár a popisovaný aj slovne, teda výborný, kvalitebný a neviem aký. Na telesnej výchove od začiatku sa súťaží, kto dobehne prvý, kto dobehne druhý, kto dobehne tretí. Hej, sa hovorí, že ďalej ako za prvé miesto sa už nepozerá. A podobné také tie, by som povedal, že také prekraľačky a taká tá súťaživosť a vlastne ako keby označovaný, že len ten prvý za niečo stojí, tí ostatní už nestoja za nič, alebo sú horší. Aby som sa tak povedal, každý je horší ako prvý, čo je prirodzené. Mm-hmm. Ale je otázka, že veľa ľudí to potom tak začne vnímať, že alebo môže sa stať teda, že to začnú asi vnímať, že som horší ako tí ostatní, lebo som ani nedobehol ako prvý. Ešte som aj trojkár napríklad, čiže ani nie som jednotkár. No a samozrejme, keď ešte aj doma na to nejaký možno tlak vytváraný a rodičia začnú porovnávať s inými, tak ako môže to byť celkom slušný tlak. Asi viem, o čom vravíš, alebo myslím, že viem. Ja to tak vnímam, že mne veľmi pomohlo si len tak uvedomiť, že no a čo, že nebudem teda prvý. Čo sa stane? Také strašné. Čo to pre mňa znamená, že nie som niečom prvý? Čo som strátil? O čo som prišiel?
To je geniálna otázka.
Alebo v súťažení. To som sa tiež niekde s tým stretol, že teda ako veľmi dôležité je vyhrať nad tým druhým. Poraziť ho. Či je to pozitívna alebo negatívna emócia, že som niekoho porazil. Som niekomu spôsobil, ak to prežíva veľmi tak negatívnu emóciu, že prehral. Alebo teda o čom to celé je. Samozrejme, vnímam ten zmysel súťaženia, že pri tom súťažení a pri tom akože predbiehaní sa vzniklo veľa skvelých vecí, skvelá vynálezov, liekov a tak ďalej. Hej, tá konkurencia, zdravá konkurencia možno posúva vpred, hecuje nás k výsledkom, ale zároveň sa vždy pýtam, že ako veľmi treba prežívať ten neúspech, v úvodzovkách neúspech, ako veľmi treba prežívať to, že teraz sa mi niečo nepodarilo. Čím tragickejšie to asi prežívame, tak tým horšie potom to ako keby vnímame seba kriticky alebo hodnotíme sami seba v porovnaní s inými. A to myslím, že to aj táto doba týmto žije, že vidí Instagram a tie zaočkované vzorce od detstva, že ideme sa porovnávať. A keď si otvoríme Instagram a začneme sa tam porovnávať s tými ľuďmi, tak myslím si, že viacerým ľuďom to spôsobuje ťažkosti, že sa porovnávajú. A ja tam a opäť čo mi niečo pomáha, ja tak nadhadzujem témy. A opäť čo mi pomáha alebo pomohlo, že som sa prestal alebo neporovnávam sa s tými ľuďmi na Instagrame, to len z toho titulu, že sociálne siete a všetko ostatné okolo seba vnímam ako takú show. Je to show, kde sa ľudia ukazujú, kde predvádzajú to najlepšie zo seba, ale nevidíme to najhoršie z nich, nevidíme ten priemer, nevidíme, aké reálni sú. Je to len show, kde sa ukazuje, tak ako v televíznych show, sa ukazuje niečo vytiahnuté z kontextu a pritom, to poviem tak nadnesené, veľa mužov a veľa žien je možno, keď sa ráno zobudí, ďaleko krajších ako tých modelov na Instagrame, ktorí 5 hodín strávili pred zrkadlom a maskerne, aby vyzerali, ako vyzerajú. Hej. Čiže viac menej nehodnotím sa, neporovnávam sa. Ešte jedno také slovo je, že to som tiež niekde zachytil, že som láskavý sám k sebe, alebo dokážem si aj odpustiť nejaké veci, ktoré poviem tak, že nevyšli podľa plánov, pôvodne ako boli zamerané. A dnes osobne toto pomáha k tomu, aby som sa nebičoval, aby som sa nejako kriticky prehnane nehodnotil, nekritizoval sa. A teda pridáva mi to trošku aj tým pádom na tom sebavedomí. Mi to neubíja to sebavedomie dole, ale nenafúkuje mi ho do výšin, ale viac menej mi ho drží v tej takej rovnováhe, že okej, som si vedomý, čo viem. Zároveň som si vedomý toho, čo neviem, čo mi nejde. Som s tým stotožnený, ja som s tým vyrovnaný. Nepotrebujem to možno ani vedieť. Až to budem potrebať vedieť, tak sa to skúsim naučiť. A teda, a tak, ukončím tú myšlienku. Je toto možno aspoň čiastočný nástroj? Je toto OK nastavenie? Alebo čo by sme tam mohli vyvrátiť? Čo by sme mohli doplniť? Čo som možno netrafil úplne? Lebo predsa len to je nejaký môj pohľad, ktorý môže byť pokrivený.
Áno, krásne si teraz demonštroval vlastné spochybnenie, že je tu taká možnosť. Ty sa pozeráš zo svojho uhla pohľadu, zo svojej skúsenosti a to je nejaký obraz, ktorý vidíš a je úplne, z môjho pohľadu, každý jeden pohľad zapadá do nejakého celku. Je to súčasť nejakej mozaiky a to, keď sa niekto mýli a hovorí úplnú blbosť, vlastne v tej mozaike ukazuje, že áno, za určitých okolností to môže človek vidieť takto a vystupovať takto, ale za tým je celá genéza to, ako sa k tomu dostal a vykresľuje to len to, koľko podôb môže mať človek a ako variabilne sa tvorí ľudská bytosť v tom svojom vývine. A ty si povedal, že vlastne súťaženie bolo dobré určite aj na niečo. Napríklad na to, že sa dosiahli nejaké také úspechy, nejaké vynálezy. A ja by som na to položila otázku, že a vieme, kam by sme sa dostali ako ľudstvo a čo by sme dosiahli, keby sme namiesto súťaženia spolupracovali?
Je to veľmi zaujímavá otázka, lebo áno, pod tlakom sa dá tvoriť, ale pod tlakom sa dá veľa aj pokaziť. Lebo to, ten fokus už nie je iba na to tvoriť, ale aj zároveň neprehrať alebo nebyť zvalcovaný. Teraz je otázka, že tie zmysly, keď sa roztrúsia na tieto dve strany, tak či v pohodovom tempe a v pokoji, či nedokážeme vytvoriť niečo lepšie. Ako stále mať niekoho za chrbtom a obzerať sa, že či je to v poriadku. Tak to možno myslíš, že keby
to
sme sa len dali dokopy
paráda.
A že OK, tak si sadneme všetci spolu, dajme to najlepšie z nás dokopy a benefitujme z toho.
Si položil niekoľko otázok zároveň a jednou je, to mi akoby nahráva celkom tomu, čím sa najradšej zaoberám a to, ako fyzicky telo, ako organizmus, za akých podmienok funguje optimálne. Optimálne znamená že úplne v homeostáze, v najväčšej rovnováhe, harmonii, všetky bunky do jednej spolupracujú, sú v optimálnom nastavení kondícií. A otázka je, aká emócia dokáže takto vyladiť naše bunky?
Mm-hmm.
Aká je to emócia? Čo myslíš?
Ja skúsim si tipnúť. Tak asi radosť. Alebo,
jednoznačne.
Alebo... Okay,
okay. Jednoznačne radosť.
Nie operátor radosť, ale emócia radosť. Áno.
Áno, je to tak. Ak sme pod tlakom, stáva sa úplný opak. A dostávajú sa naše systémy do disharmonie. Vychádzajú z tej homeostázy, narúša sa homeostáza, naladenie, ktoré riadi náš parasympatický nervový systém, a to je ten relaxačný nervový systém, pri ktorom sa spúšťajú všetky procesy, ktoré nás regenerujú. Bunky sú zrelaxované, majú krásne priechodné membrány, všetko prúdi, jednoducho je to akoby jeden celok. Úplný flow v tom organizme prebieha, ako náhle príde stresový podnet, všetko sa stiahne. Reaguje celé telo na to, prestávajú sa zásobovať bunky výživou, pretože až na úroveň vlásočníc sa stiahnu, nedochádza tam kyslík, výživa. A všetko sa orientuje v našom organizme vtedy na nejaké ohrozenie. Na to, že potrebuje sa niečo krátkodobo zvládnuť, je tu nejaká záťaž a to je v podstate stres. A toto je povaha stresu, kedy náš organizmus ide do veľmi nevýhodného rozpoloženia a môže fungovať veľmi obmedzene a veľmi úzko, a sústredí sa na prežitie. Z môjho pohľadu, z toho, čo viem, vôbec nie som zastancom toho, že akýkoľvek tlak je dobrý. A ja si dokonca myslím, a možno to hraničí až s nejakým takým pacifizmom, žiadny človek nemá právo vyvíjať tlak na iného človeka, pretože sú rovnocenní. A ak je niečo rovnocenné, tak nikto nemôže byť viac ani menej. A to je zaujímavé, že čo sa týka súťaženia, my ako ľudia sa snažíme vytvoriť takéto umelé a neprirodzené prostredie pre naše, pre ten organizmus, ktorým sme a ktorý funguje podľa nejakých zákonitostí, a my ho dávame do situácií, v ktorých on neprosperuje dobre. A výsledok je aj to, že počet fyzických ochorení a civilizačných sa rozrastá krásne, aj čo sa týka do počtu, aj čo sa týka do vážnosti, a takisto psychologických. Je úplný boom úzkostných porúch, depresií. Ľudia nezvládajú to, čo sme si sami na seba ušili. A presne to, čo si povedal, že byť láskavý sám k sebe, je to akoby návrat k tomu, že záleží na tom, ako sa cítim, pretože to, ako dokážem vyladiť svoje telo, určí, aká bude kvalita toho, čo bude môj výsledok. Aj kvalita toho, čo ja môžem potom dať, o čo sa môžem podeliť, odovzdať. A odpoveď je jednoznačná. Žiť v radosti. Kultivovať v sebe spôsoby, akým sa môžem dostávať do harmonie a ako môžem ja sám dosiahnuť pocit. Radosť to nie je to, že teraz ako vyskočím a budem kričať a budem jednoducho v nejakej extáze, ale je to taká akoby, že taká spokojnosť, vieš, že veci sú správne, že tak je to dobre, ako to je, teraz mi je fajn, a to je ten pocit. Toto, keď do toho ešte príde taký malý trigger, ktorým je zvedavosť, že niekto ťa zvonku akoby inšpiruje, tak vtedy ten organizmus ide na neskutočné bomby, mozog funguje úplne fantasticky. A toto by mal byť, no ja teraz ako sa nejdem hrať na niekoho, kto bude tu akoby sa vyjadrovať ku kvalite školstva, ale toto by mal byť moment, na čom bude postavené školstvo. A to je to, ako sa dieťa cíti, a to tá jeho prirodzená zvedavosť do toho vie maximalizovať to, čo sa dokáže dieťa naučiť. A školský systém, ako vieme, funguje na opačných princípoch. Dostať deti do toho takého umelého prostredia, v ktorom nebude ich organizmus prosperovať, nebude fungovať optimálne, bude tam miera stresu, nebude ani po zdravotnej stránke fungovať optimálne. Lebo neviem, kam až môžem v tejto kritike ísť, ale zhruba toto to je také psychologické pozadie z toho, čo viem.
Sa slobodne. Ja si myslím, že sa môžeš cítiť slobodne. Zatiaľ nepoznám veľa ľudí, ktorí by školský systém zavedený minimálne tuto na Slovensku nejako obhajovali, aký je skvelý, aspoň z môjho okolia. Čiže vieme, asi sme si viacerí vedomi toho, že teda nejaké zmeny by bolo potrebné vykonať. Ja tiež mám odjak živa, mám osobne ešte nejaké pozostatky, keď čoraz menej, ale mám problém s autoritami. Ne? Preto nie som zamestnaný a preto radšej som na voľnej nohe ako podnikateľ. Mám problém s autoritami a možno si trúfne povedať, že čiastočne tam je pozostatok práve z tej školy, hej? Lebo však od začiatku to školstvo je tak nastavené, že vždy je tam nejaká autorita, pred ktorou si treba sa najprv postaviť a potom si treba sadnúť. A nie vždy je možno nadobudnutá prirodzené. To je česť tomu učiteľovi a profesorovi, ktorý tú autoritu získa svojou charizmou a teda naozaj, že tá mládež a tí ľudia vyhodnotia, že áno, toto je človek, ktorému ja s mojimi rozsahom vedomosti zdám úctu alebo prejavím úctu a pozdravím sa mu. Častokrát to aspoň minimálne v slovenskom školstve zažívam a vnímam a ja som to prežíval, alebo poviem z vlastnej skúsenosti, ja som to zažíval, že keby mala byť tá autorita autenticky prejavená tomu učiteľovi a profesorovi, tak možno polovica máme zhoršené známky zo správania alebo okamžitý vyhadzov zo školy. Také osobnosti nás tam vzdelávali. Tak sa to snažím slušne povedať. Čiže a to potom sa nesie s nami na samozrejme ďalej, že akokoľvek nejaký vzorec príde, kde opäť je nejaký pokus o autoritu a opäť tam vidím človeka, ktorý si myslím, že osobne tam nemá čo robiť a že tam bol len dosadený opäť tak ako v škole školským systémom alebo cez známosti a akýmikoľvek inými spôsobmi, ktoré neboli úplne patričné, tak opäť sa vo mne objaví ten stredoškolák alebo školák na základnej škole, kde keby som ho počastoval svojim názorom, tak by nebol rád. Čiže áno, to školstvo tiež si môžeme povedať, alebo vnímam to, že môže čiastočne deformuje trošku tých ľudí a už od samého začiatku, čo je škoda a možno by súvislosti ešte s tým ďalším porovnávaním a hodnotením, že si vyhodnotíme, kto nás vlastne hodnotí. Neviem, či si môžem ja dopriať takú múdrosť alebo takú myšlienku. Takýto názor. Rozmýšľam, že či to pôjde do strihu, alebo to nepôjde do strihu a uvidíme. V podstate tiež som sa raz ocitol na jednom rokovaní, alebo zasadnutí, alebo stretnutí ľudí, kde boli aj ľudia z politiky. A začala sa tam rozoberať téma školstva, ako vyriešiť problém v školstve. A naozaj neberte ma, že toto je definitívny názor, ktorý nie som ochotný zmeniť, lebo som. A tiež to nie je názor, ktorý hodnotí 100% všetkých ľudí zúčastnených v školskom systéme, lebo ja ešte pevne verím. Aj poznám ľudí, ktorí je dobré, že sú tam a majú moju úctu a rešpekt. Ale ja som sa ich len v podstate spýtal, že aspoň z môjho ročníka, alebo čo som ja si všímal, tak práve na pedagogickú školu išli nie všetci, ale išlo tam veľa ľudí práve, ktorí nemali najlepší prospech v škole a ktorí to brali ako to, že tie prijímacie skúšky sú tam ľahké. Už neviem, ako to je teraz a neviem, ako to bolo predtým, ja len vravím, ako som to vnímal. A že teda ľahšie je tam sa dostať, tak kde pôjdeme, tak poďme za pedagogov. No tam som im dal jednoduchú otázku, no a keď títo pedagogovia pôjdu ďalej, budú pokračovať v kariérach a budú učiť, tak potom ako kvalitní ľudia budú vzdelávať tú ďalšiu generáciu. A čiže teda môžeme čakať, že to sa bude takýto štát, keď budú učiť vlastne tí, ktorí by sa nikde inde neuplatnili alebo ktorí volili ľahšiu cestu, tak keď títo budú vzdelávať naše deti, tak či naozaj z tých detí vyrastú, ako tu môžeme povedať, sebavedomé a sebakritické osoby, ktoré zvládajú veci ľahko, alebo len zdeformujú ďalej a tá deformácia sa len postupne odovzdáva ďalej. Čiže to bola taká moja myšlienka, ktorú som im tam nastolil a k tomu ani pani ministri a ministerky sa mi nevedeli vyjadriť. Proste povedali, že no, v podstate áno, hej, aj toto je problém. Tak som sa ich spýtal, ako ich to chcú riešiť a tak sme zmenili tému. A školstvo sme nechali tak.
Áno.
Neviem, že či to bolo nejak zrozumiteľné a či toto je nejaký tiež... Je to iba istý uhol pohľadu, hej? Takže len taká myšlienka, že od ranného detstva v podstate sme ovplyvňovaní aj ľuďmi, ktorí možno na tých miestach nemajú čo robiť a keď sa to nezmení, tak asi tých prípadov bude nebude. Že tá situácia asi sa bude len stupňovať.
Áno, na dôležitých miestach zdá sa je množstvo ľudí, ktorí vôbec nevedia, ako funguje človek. Títo ľudia majú kompetenciu formovať deti, hej? Je to, ja si myslím, že To hovorí za všetko. Otázka je, že či vôbec je tendencia v tejto spoločnosti ísť touto cestou. Pýtať sa, ako vlastne funguje ľudský organizmus, aké sú tam, nehovorím, že by tá psychológia mohla byť všespasná a na druhej strane pravdepodobne my keď chceme s niečím zaobchádzať podľa toho, ako je utvorený ten dizajn alebo tá mechanika v tom, tak ju musíme poznať. Ale zdá sa, že my sme vytvorili systém, ktorý, vieš, čo tým asi chcem povedať, že my vôbec nevieme, ako funguje človek, robíme s tým experimenty a tie experimenty vedie veľakrát ten pocit tej menej cennosti, nezdravé ego. Práve títo ľudia sa veľakrát dostávajú do popredia. Je veľký rozdiel napríklad, keď sme už pri tom jednotlivcovi a pri tom sebavedomí, tak je tam aj otázka extroverzie, introverzie, ako koľko introvertov, ľudí, ktorí naozaj majú väčšiu tendenciu hľadať nejaké odpovede v tej hĺbke, precíznejšie sa k ním dostávať, vnímať viac tie súvislosti, čo nehovorím, že jedno alebo druhé by bolo nejako lepšie alebo horšie. Ono optimálne je vedieť, vyčerpať alebo načerpať z toho vnútra a potom ísť bubnom na zajace. To, čo sa deje, keď ideme iba tou takou, že vidíme iba to, čo je vonku. Extrovert vidí to, čo je vonku a vlastne vnútorne to nespracuje dostatočne a ide tak prvoplánovo. To, čo sa tu deje, aj o čom hovoríme, o čom si hovoril ty, úplne s tým súhlasím, čo sa týka školstva, a je to také prvoplánové extrovertné riešenie bez toho, aby sme predtým premysleli, čo nám to prinesie. Či vieme dostatočne veľa o tom, čo ideme vlastne robiť, aké to môže mať dôsledky, či je to v súlade s niečím, čo napríklad vôbec nemusíme ešte poznať, či vieme o tom naozaj dosť, aby sme mohli do niečoho takého ísť, alebo do akej miery do toho ísť, lebo robíme. Neviem, zase idem asi trošku ďalej o to, ale to sú, dostávame sa hodne hlboko teraz.
Hej, zašli sme hlboko a máme už aj čas taký, že by sme mohli pomaličky rekapitulovať a hodnotiť.
Áno.
Tak možno ako vychádzať sám zo sebou, ako by si to ty na záver zhodnotila? Alebo si zlepšiť vzťah. Ktokoľvek ho pokazil, ako ho opraviť.
Ty si to dnes povedal, ako začať sa mať rád. Ono to možno znie ako klišé, ale nedá sa to inak. Nedá sa začať zvonku, lebo ja nosím seba všade. Do všetkých tých prostredí. Ja mám zodpovednosť za to, čo prinášam do tých prostredí. Čo prinášam, akú kvalitu seba prinášam do partnerského vzťahu, akú do pracovného vzťahu. A aká je tá kvalita teda vo mne? A kvalita je taká, ako sa cítim. Nemôže sa cítiť dobre niekto, kto cíti, že nie je milovaný. Ten pocit tej nemilovanosti a to, že ma nikto nemá rád, je možný iba za predpokladu, že sa nemám rád ani sám. Ale to je to, čo môžem ja urobiť a čo ja mám pod kontrolou a možno je to jediná vec, ktorú má jediný niekto. Je to také schizofrenné trošku, že ja mám pod kontrolou niekoho, kto ma má mať rád, ale takýto fenomén v nás existuje, že áno, je to možné, že ja môžem sám seba mať rád a môžem sám seba prijať a môžem sám si dať to, čo by som chcela, aby mi dali zvonku a prestať byť na tom tým pádom závislý, dať si aj to hodnotenie, také, aké mi urobí dobre, urobí mi radosť. Možno nebude celkom objektívne, ale možno zhodnotím, že teraz potrebujem práve povzbudenie, tak si ho dám, lebo ma vyladí do takej miery, že bude tým ľuďom fajn, keď niekde prídem. Nebudú ma musieť strpieť, zniesť, ale vlastne budú sa cítiť dobre. A dôležité si uvedomiť, že ja zodpovedám za tú kvalitu, ktorú všade prinášam. Hej, že to je to celé a za tým je akoby nálepka maj sa rád.
Nie, majte ma radi, ale maj sa rád. Tak, ďakujem. Súhlasím, úplne súhlasím. Ja tam možno dám moje také, čo som si vzal. aj z tohto rozhovoru, alebo celkovo, čo mi pomáha si tiež nastavovať nejaké tie hodnoty a vzťah s, samého so sebou. Uvedomiť si, že asi najlepší, alebo takto, že čo tým získam, keď budem najlepší a prečo chcem byť najlepší. Či súťažím, či sa porovnávam. Ja som poznal aj veľa dobrých spolužiakov a mal som veľa šikovných, šikovnejších spolužiakov ako ja, či to už bolo na strednej, či na výške, či kdekoľvek. A naozaj, že siahali až na také pozície, že buď boli úplní experti v automobiloch, alebo boli úplní experti v matematike. Proste naozaj, že nechytal som sa na nich. Ale myslím si, že to nebolo práve tým, aby dostali čo najlepšiu známku, alebo teda Tá dobrá známka nebol ich prvotný cieľ. Naozaj im to bolo dané, že táto téma im je blízka a v tom sa stali profesionáli. A myslím si, že z toho ťažili úplne na maximum, ale nie z toho vonkajšieho tlaku, že budeš mať dobrú známku, tak to urob, ale ja to urobím a tá dobrá známka je z toho benefit. Neporovnávali sa a nepotrebovali sa z nikoho vysmievať alebo z nás robiť hlupákov, že nie si tak dobrý ako ja, oni si hľadeli to svoje a naozaj si tú cestu šli. Ak poznám ľudí, ktorí šli iba prioritne po známkach, tak to väčšinou bolo také plitké, že na tú danú dobu získali dobrú známku a na druhý deň už, aj keď mne sa niečo také podarilo, tak na druhý deň už som ani nevedel, o čom bola reč. Čiže bolo to iba plitké, bolo to iba pod tlakom a neprinieslo to vlastne žiaden hlbší benefit, okrem spokojnosti rodičov a vnútorného nejakého pokoja.
Áno.
Čiže tie hodnoty naozaj neviem, či majú byť stávané práve na známkach a na hodnoteniach iných ľudí a teda vnímanie nejakého hodnotenia seba, samého skrz optiku iných ľudí, lebo ťažko sa aj hodnotí auto, ktoré som nikdy nešoferoval. To znamená, že ťažko sa mi hodnotí niekto iný len na základe nejakého vonkajška alebo pár iných vstupov. A kým som si neobulil to pánky, ťažko ja zistím, čo je to za človeka a neviem, čo si prežil. A druhá vec, no, ak aj sa chceme porovnať s niekým úspešným alebo na vysokej pozícii, tak my vôbec netušíme častokrát, že čím si všetkým on prešiel a či my by sme boli ochotní tú istú hodnotu za to zaplatiť. To znamená, že aj tu som sa ja zmieril s tým, že som vďačný za to, čo mám. Samozrejme v budúcnosti sa teším a mám nejakú motiváciu byť pre mňa zúčastnený v nejakých úspešných projektoch a nadobúdať nejaké zase mojou víziou úspechy alebo mojou optikou nazývané úspechy, lebo čo niekomu príde úspešné, inému nemusí prísť. Takže mám tam nejaké výzvy, mám nejaké ciele, ktoré chcem dosiahnuť. Nie je to o tom, že teraz máme rezignovať a uspokojiť sa s priemerom. Môžeme, nemusíme, ale zároveň to tak beriem, že dávam si iba také laťky, kde si poviem, že tá cena je pre mňa priateľná, ktorú za ten úspech zaplatím. A iba do tej miery tam chcem ísť. Ako náhle už je tá cena neprimeraná, tak si poviem, že to mi za to zase nestojí. A vyhrať za každú cenu nemusím. Ak mám byť v niečom najlepší, tak nech som najlepší v tom, čo robím s radosťou, čo robím dobre. A kde ma tá žene to vnútorné presvedčenie a nie, kde ma budú hodnotiť iní ľudia, ktorí ma nepoznajú, kde sa mám porovnávať v nejakých veciach, ktoré ani pre mňa vôbec nie sú dôležité a byť z toho frustrovaný, že tam som neúspel. Veď to pre mňa ani v podstate nebolo veľmi dôležité. Čiže to je taký ten môj asi, to moje nastavenie, ktoré aktuálne mám. A ešte to dám jednu takú, ešte taký obrázok, že minule sme boli so známym športovať, tak rekreačne športovať a on sa kedysi venoval atletike, takže veľmi výrazne až súťažne. A vlastne to hodnotenie bolo také, že vidíš Martin, že keď nesúťažím a nepotrebujem vyhrať, tak si zašportujem ďaleko lepšie a mám z toho lepší pocit. A ako keď mám stále pozerať na čas, na hodinky, obzerať sa dozadu a prekonávať nejaký sám seba a nejaké ciele. V podstate nemal som z toho taký požitok ako teraz, keď vlastne o nič nejde. A dostávame možno ešte lepšie výsledky ako predtým. Čiže to je len taký zažitý, tiež zažitá vec z okolia, že nakoľko je veľmi dôležité vyhrávať, no, a pre koho. A to z toho potom sú tie seba kritiky, hodnotenia a neviem, čo všetko možné.
Tam padá celý koncept seba dôležitosti, lebo je tu iný cieľ. A cieľ je mať radosť z toho, čo robíme, byť tým naplnený a nie niečo niekde dokázať. Hej, že to je úplne o niečom inom. Že keď nemusíš nič dokazovať, tak sa môžeš uvoľniť a môžeš byť v tom optimálnom stave a užívať si ten život. A možno ešte na záver poviem, a neviem, napadlo mi teraz také, že nesúvisí vôbec s touto témou, ale som to nedávno niekde počula a bolo to, že ako dospieť do štádia, aby si nemusel pracovať. A odpoveď je, že v podstate robiť to, čo ťa baví. Hej, akože mať z toho, čo robíš, radosť. A keď niečo robíš s radosťou, tak vlastne to nie je práca. A to je vlastne, že človek, keď si nájde niečo a robí v tomto nastavení, v ktorom by sa mali učiť a rozvíjať deti a v ktorom by mali dospelí v vodzovkách pracovať, mali by sa nejako realizovať, tak to je ten optimálny stav, keď by sme naozaj tvorili úplne a dávali to najlepšie zo seba, to, s čím sme sem prišli a nie vlastne sa snažili len vyhovieť niečomu, nejakým požiadavkám zvonku a zabudli na to, čo vlastne, kto sme a možno kvôli čomu sme sem prišli.
Tak, to je veľmi dobrý námet možno aj na budúcu tému. Ako sa dá, môžeme na to filozofovať, to asi budeme mať zatiaľ filozoficky, uvidíme. Ja minimálne ja tu budem filozoficky, že ako sa živiť tým, čo ma baví, alebo ako robiť to, čo ma baví, aby som aj prežil. Tam môžeme dať, častokrát sa nad tým zamýšľam a môžeme si dať pár tipov, ako to zmeniť, aké sú cesty a uvidíme, k čomu dospejeme. A takto vás aj pozývame na vypočutie.
To znie dobre ako téma, že takto prirodzene vyplynula. Hej, dáva mi to zmysel, môže to byť zaujímavé.
Super, tak už sa teším teraz. Ďakujem ti, Hana, veľmi pekne.
A ja ďakujem, pekne, pekne to plynulo.
Tak, pozdravujem vás a pekný deň ešte. Majte sa.
Majte sa.